You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Kreu i Qeverisë Edi Rama e ka nisur seancën e kuvendit këtë javë me fjalën përshëndetëse për vendimin e raportit të Komisionit Evropian. Konkluzionet e tij, tha Rama, janë një pasqyrë reale arritjeve dhe mosarritjeve të Shqipërisë, por në ndryshim nga raporti një viti më parë, vjet re qartë progresi.
Besoj që është lishme krenaria për rezultatin e arritur, konfirmimin nga Komisioni Evropian i faktit se Shqipëria i ka bërë detyrat e shtëpisë në raport me të gjithë drejtimet e përcaktuara në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Raporti i Komisionit arrin në një konkluzion që nuk është surprizë për ne, sigurisht, dhe nga ana tjetër është një konkluzion i njëjtë me ato të një viti më parë, por raporti nuk është i njëjti, që do të thotë se në të gjithë faqet e tij mund konstatohet pavëshirësi se nga viti i shkuar sot Shqipëria ka bërë progres në drejtimet themelore të rrugës së integrimit në Bashkimin Evropian, dhe nga ana tjetër është një pasqyrë ku pavëshirësi mund shihen të gjitha shtrëmbrimet, deformimet dhe përpjekjet destruktive të opozitës rrugore për të krijuar në sytë e opinionit publik vendas, por dhe në sytë e të gjitha atyre miqve dhe partnerve që kanë vullnetin për t'i dëgjuar kolegët e ikur në drejtim të paditur, pamjen e një Shqipërie tjetër.
Ambasada Amerikane në Tiranë ka përshëndetur rekomandimin pozitiv të Komisionit Evropian për Shqipërinë. Në postimin në Facebook, ajo thotë se mbeten të përkushtuar që të punojnë për të siguruar integrimin me sukses të Shqipërisë në BE. Ne mirëpresim rekomandimin e Komisionit Evropian për hapjen e bisedimeve të antarësimit me Shqipërinë dhe konfirmimin e saj se Shqipëria vijon të bëjë përpara në zbatimin e reformave jetike dhe të pakthyeshme. Shtetet Bashkuara mbeten të përkushtuara që të punojnë me partnerët tanë shqiptar edhe të BE-s për të siguruar integrimin me sukses të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, përfshirë edhe mbështetjen tonë të plotë në zbatimin në vijim të reformave legjitime dhe kushtetuese gjyqësore. Ndërkohë që opozita ka thirrur protestë ditën e diel, po këtë ditë do të vinë në Shqipëri për vizitë sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Burimet bëjnë të ditur se ai do të takohet me kryeministin Edi Rama si dhe me presidentin Meta, ku një ndër çështjet që pritet të diskutohet është situata politike në vend. Mësohet se në fokus të bisedës do të jenë siguria rajonale, por edhe aktualiteti politik në Shqipëri. Pas kësaj vizite, Stoltenberg do të udhtojë drejt Maqedonisë së Veriut për të zhvilluar disa takime me drejtuesit politik atje. Vizita e sekretarit të NATO-s vjen në një kohë kur klima politike në vend është e tensionuar, ku palët kanë ngrirë dialogun dhe në vend të tij kanë instaluar kritikat dhe sulmet në distancë. Të shtunën, shumica do të hapë zyrtarisht fushatën për zgjedhjet lokale të 30 qershorit, ndërsa opozita ka paralajmëruar pengimin e tyre. Holanda ka dorëzuar zyrtarisht në Komisionin Evropian projekt rezolutën e miratuar me 16 prill në parlament për rikthimin e vizave për shqiptarët. Në letrën drejtuar komisionerit për migrimin dhe punët e jashtme Dimitris Avramopoulos, Holanda kërkoi me shkrim që Komisioni Evropian të konsiderojë pezullimin e vizave për shtetasit shqiptar. Rezoluta u hartua nga 5 parti dhe u votua me shumicë votash, 108 vota pro dhe 42 kundër. Projekti i rreth rrotullimit të sheshit Shqiponia do të ndryshojë sërish. Bashkia e Tiranës dhe Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës kanë prezantuar të njëjtën projektin e ri, i cili synon të lehtësojë qarkullimin e automjeteve që hyjnë dhe dalin nga kryeqyteti, por të përmirësojë edhe pamjen e një prej nyjave më të rëndësishme dhe të zonës rreth saj. Në fjalën e tij prezantuese, kryebashkiaku Veliaj vlerësoi propozimin e bërë dhe theksoi se kalimi nën tokë i rreth rrotullimit i jep qytetit një pamje krejt tjetër. Ai tha se është ndjekur modeli i Brukselit apo Milanos, pra zgjidhja në thellësi problemit. Kreu i Bashkisë së Tiranës vuri theksin edhe tek përfitimi që do të ketë gjithë zona e Astirit nga zhvillimi i një prej projekteve më moderne për qytetin. Askush që preket nga zhvillimi i këtij projekti nuk do të mbetet pa strehim. Edhe ata pa prona dhe letra do të strahohen në banesa sociale, tha Veliaj, duke shtuar se projekti i UNAZ-së së madhe do të vazhdojë dhe se qyteti nuk do të mund të mbetet peng i një grupi të vogël njerëzish që kanë zgjedhur të shërbejnë politikës. Ditën e njëjtë është ndarë nga jeta komediani parodisti Vlorës Muhammed Lika. Lajmi trishtoi jo vetëm familjarët dhe kolegët, por mbar opinionin publik. Lika u nda papritur nga jeta në moshën 64 vjeçare. Mësohet se aktori i madh i humorit ose Meti, siç e thërrisnin të gjithë, ishte tërhequr nga skena prej disa kohësh për shkak të problemeve me zemrën. Ai ishte nështruar disa ndërhyrjeve të cilave nuk i arriti të mbijetonte. Parodistët e Vlorës fituan zemrat e të gjithë shqiptarëve me humorin e tyre brillant, të ndërthuar edhe me këngën, duke mbijetuar brezave për vite të tërë. Raportoi nga Tirana për Radio SBS, Gerta Eta.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.